Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Ponoć je i 9 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a mi ćemo se družiti na 33 obrteja. Miša Milanov i Tanja Gajović žele vam dobru noć. Naravno da ove noći imamo i zanimljivog gosta koji će nas povesti na jedno dobro muzičko putovanje. Ali pre toga pesma koju on najviše voli. Vlado Divljan i Rusija.
Bakićeva ulica već je zaspala, senke se pritajile, svetlo zgusnula. Naša tiha soba se tek probudila, naša tiha soba je zasreperila. Čudila, mojim pesmama. Nije mi dopuštala da se zamara. Nama nova godina ništa nije donela. Po nebu smo tražili svetlo s postoka.
I u ponoći 15 minuta rede da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. Njegovo ime je Dušan Alagić. On je kompozitor, tekstopisac, muzički producent, multiinstrumentalista. Smo nešto propustili? Dobro ti noć, dobrodošao.
Dobro večer, bolje te našao i hvala ti. Nismo nešto propustili, ja to obično naš kao kad negde moram poslati neku biografiju, napišem sve, ali bi reč muzičar sumirala sve.
Sve okay, može.
Ok, ovako. Da se kažem.
Kako muzičar si?
Evo, dobro sam, ovo je moje vreme.
Tvoje, e pa da, i moje. Znači, našli smo se bar po tome. Jesi raspoložen?
Jesam. Yes. Ja baš volim, moj studio se čak zove Studio u noći.
Jel?
Yes.
Divno.
Tako da ovo mi je baš prime time za me.
Vidi, za početak našeg druženja odabrao si pesmu Rusija kao svoju omiljenu. Zašto baš ta pesma?
Ta pesma iz više razloga. Vlada Divljan je nekako, znaš kad ljudi pričaju o nekim svojim uzorima, pa onda postoji ona, možda onako kao možda bolje da ne upoznaš svoje. Ja nisam nikad imao idole, ali da imaš nekog uzora, pa onda kažu možda nekad i bolje da ga ne upoznaš. ovaj, to nije slučaj bio sa Vladom Diljanom. Nekako sve što sam kao klinac kroz njegovu muziku o njemu pomislio, nekako sve mi se obistinilo kada smo počeli da razgovaramo o muzici. Jako mi je prijao taj naš nažalost prebrzo završeno drugovanje. Jako mi je prijelo i mislim da je predivan kompozitor, jedan potpuno originalan tip.
Jesi imao prilike da bar sarađuješ neko vreme sa njim? Ili
ne,
si samo
nažalost
onako...
čak nismo nikad ni zasvirali. Ja sam kao klinac dolazio na njegove koncerte, ali sam uvek poštovao, pošto i sam sviram koncerte, znam kako je to kad posle koncerta neko ima pitanje viška, a tebi je možda do ili druženja sa nekim tvojim najbližim ljudima ili prosto do odmora, jer koncerti su i naporna stvar. Nekad ljudi u publici možda i ne razmišljaju tako. Tako da nisam ga u tom najmlađem dobu nikada nikad gnjavio posle koncerta, a posle kad nas je upoznala muzika, onda smo se stalno dogovarali, on je bio u Beču, sa životom i dolazi u Beograd. A ja sam tada već aktivno svirao sa Vladom Georgijevim u bendu i neverovatno kako se to dešavalo, kada je on dolazio u Beograd, ja bih s Vladom bio van zemlje, onda on se, druže, hoćemo pivo, ja kažem, ja sam baš sad otputovao tamo i tamo, onda ja dođem u Beč sa Vladom Georgijevim, kažem, gde si Vlado, hoćemo ovde pivce, onda on kaže, evo, neće nam ni to uspjeti, ja sam sad otputovao, ne znam, tamo i tamo, tako da stalno smo se mimo ulazili, ali smo besomučno pričali telefonom, bio je vrlo pričljiv na teme koje su mene zanimale, čak i u nekim mojim relativno, da kažem, izrelim godinama, to je kao jako mi je prilo da razgovaram s njim o muzici i jedan je od tih ljudi koje stvarno onako imao sam čast da upoznam.
I ti si rano ušao u muziku, još kao dete.
Jes, počeo sam da sviram violinu sa 7 godina.
Ali sada si svirao i pevao malo.
Pa to smo sad ja i ti pre nego što smo započeli
emisiju.
Pa si se
odrekao pevanje, ja?
Podsjetio sam, pa možda se sad malo nešto vratim i nekad svoja dva autorska albuma koja će možda u nekom narednom periodu da izađu, pošto malo mi se nešto čini da ako ne objavim tu muziku, da neću nikad ni objaviti, a da vreme za lepu muziku možda ipak neće tako brzo doći. Ali da, sad smo ja i ti se nasmijali da se u stvari ti ne znaš da se mi poznajemo, ja znam, pošto sam ja bio u čuvenoj emisiji za moju generaciju Srećko Mekitić sa mojim školskim drugom Ognjenom Mandžukom, ovom prilikom ga pozdravljam. Tako što je Srećko Mekitić u stvari ti lično si se trudila da dovedeš sve učesnike tadašnjeg Dečijeg Beogradskog proleća u tu emisiju na još jedno predstavljanje pesama i druženje sa decom u još bližem smislu, jer je taj studij uvijek bio pun dece i radosti i Srećko bio zanimljiv lutak iz našeg djetinjstva, tako da ja sam tada zapevao pred tobom, a eto vidiš, nisam ostavio ti se, nisi mi zapamtio.
Možda ćeš zapevati i ove noći, malo si porastao, izvini.
Da, eto vidiš, nisi me prepoznala, blago sam potrešen i razočaran, ali eto, oporavići se.
I baš zbog violine počinješ da studiraš fakultet muzičkih umetnosti?
Da, pa violina mi je bila kao, da kažem, instrument koji nije bio moj izbor, ja sam teo gitaru.
Ali međutim, nisi upisao violinu na fakultetu?
Nisam upisao violinu na fakultetu, iako sam lepo svirao, ali nekako mi je nešto rekao, ok, ja želim šire, želim različite stvari neke. U stvari, ja sam samo uvijek htio da imam studiju. Čak i ta muzička akademija koju sam studirao mi je samo bila prozor u to da upoznam što više muzičara. Ali ja, moja sreća počinje od trenutka kad sam oformio i počeo da funkcionišem u svom studiju. To mi je kao bila, znaš, onako. Tad sam se osjetio kao, ok, sad sa ove tačke mogu da kao krenem dalje.
Koliko ti je značio fakultet koji si završio za poslove koje sada radiš?
Ja nisam, to mi nisam o to da kažem, ljudi kriju pa onda nešto lažu, to ja nisam titularac, ja nisam nikad diplomirao. Ja sam studirao, da. Pa meni ne fali, to nikad, znači nisam imao nikad ni taj osjećaj da mi fali. Puno mi je značio taj fakultet, prvo što sam upoznao našu tradiciju, koju sam samo pomalo osjećao, jer su moji roditelji glavom slušali stranu muziku, englesku, američku, špansku, italijansku, svaku, samo ne našu tradicionalnu i ne narodnu muziku. Tako da mi je ovo proširilo me i značilo mi dosta. Ali najvažnija stvar u muzičkoj akademiji je što sam stvarno u svojoj generaciji upoznao neke divne muzičare. Ja sam odmah u redu za upis za akademiju stao pored Saleta Sedlara, mog dragog kolege, koji je sad jako uspešan i kompozitor i klasične muzike, a nas dvojica smo i kroz pop muziku i kroz razne neke blago i nedolične estradne terene pokušavali da branimo naše muzičke darove. Tako da evo, pozdrav za Saleta Sedlara. Odmah sam ga, čim sam ušao na akademiju na upis, stao sam pored njega. Odmah krenula neka priča. Tako da zahvalan sam muzičkoj akademiji. Bilo je tu nekoliko profesora od kojih sam ponaučio, ali najviše to društvo. Jer muzička akademija, sama reč kaže, tu si sa muzičarima.
E, slušat ćemo sada Hajde onda ništa i Tijanu Bogićević. Rekao si jedna od tvojih omiljenih stvari koju si radio.
Zato što ova stvar je nekako moja vera u to da lepa muzika i dalje može da uspe. Moja saradnja sa Tijanom Bogićević u poslednjih par godina je nešto, ja se da kažem, vraćam komponovanju kroz rad sa Tijanom. Bio sam godinama, nisam komponovao, sam jednostavno video da nekako pokušaj da nešto kroz pop muziku prođe od ozbiljnijih sadržaja, od neke ozbiljnije emocije, nešto što nije na prvu loptu da se proda, nego nešto što je stvarno muzika. E, imao sam neki osjećaj da nemam s kim to da radim. Tijana me vratila veru u to, a posebno po Tijanina publika, pošto ova pesma bez neke velike podrške izdavača u Tijaninoj režiji i moj, da kažem, kompoziciji, ali i našoj toj zajedničkoj nekoj misiji oko toga da taj album ipak izađe, pesma postala veliki hit i napravila je proboj, da kažem, u sva ta druga tržišta. Pa je tako sada i mnogobrojniji, uporniji, vredniji narodnjaci rado pevaju u onom šovu, ne znam, na Grandu i tako da. Znači pesma je, znači, probila je te opne da je sada znaju u raznim, ljudi koji vole razne žanrove. Tako da jako sam zadovoljen zbog toga i pozvajem Tijanu ovim putem. Tek me čeka sa njom, ja se nadam još baš dobrih pesama.
Slušamo sada Tijanu Bogićević.
Ovo s tobom ljubav je, što je stalo. ne ide nam da smo par, ako ne ide nam da smo ta.
Ove noći na 33 obrtaja sa nama Dušan Alagić, muzičar. I evo imali smo prilike da čujemo Tijanu Bogićević i pesmu koju si napravio za nju. Kako je uopšte počela saradnja sa njom?
Sa Tijanom Bogićević mi je saradnja počela, mi to uvijek volimo da kažem, mi smo drugovi iz vojske. A drugovi iz vojske smo zato što smo se upoznali u bendu Vlade Georgijeva. Ja sam 2006. godine ušao kao klavijaturista u bend Vlade Georgijeva, a inače sam više gitarista i u diskografiji Vlade Georgijeva sam svirao gitaru, ali eto preko, koliko sad to već, od 2006. Ne smijem da kažem, 16-17 godina sviram već sa Vladom Georgijevim. Sad poslednje vreme sporadično, ali smo 15 godina bili baš tandem na koncertima. I to je bio jedan predivan bend gde sam upoznao jako mnogo divnih muzičara. A Tija najveć tu bila starosedelac. Ona je od 2001. pevala sa Vladom i tako upoznao sam jednu simpatičnu, ekscentričnu, pretalentovanu devojku iz Novog Sada sa potpuno nekim glasom sa druge planete. Tako da značilo mi to. Celo to poznanstvo sa svim tim ljudima, baš cenim taj vladin poziv, značio mi.
Sa njom si otišao i na Euroviziju.
Ne, ona je išla na Euroviziju sa pesmom bugarskog kompozitora, ali sam ja bio zadužen ovde. Imam društvo u RTS-u, pa oni uvek kad godim nešto treba pomoć prijatelja pola-pola, znaš, onda oni, Alagić, može ovo, onda ja kažem, pa dobro, ajde, može se nešto družimo. Tako da, radio sam tekst i da kažem neko onako baš izmeštanje te Tijanine pesme. Pa neki kažu da ta verzija možda i
bolje,
i zanimljivije. Da. Ja volim srpski jezik, to je star i lep jezik.
Da. Jesi pristalica toga da svako peva na Euroviziji na svom jeziku ili da ostane pevanje na engleskom?
Nemam uopšte. Znaš, Eurovizija je jako specifičan festival. Mnogi ljudi komentarišu Euroviziju i onda ona ima strašno mnogo pažnje. I to kad ja imam i neke drugare iz ozbiljnih agencija koje testiraju tržište. Znaš, i onda ljudi jako lažu da ne gledaju Euroviziju. Svi gledaju Euroviziju, znaš. To je stvarno jedan ozbiljan televizijski festival. Televizija sad možda menja publiku i sad nešto mlađa publika ne gleda mnogo televiziju, ali stvarno Euroviziju gledaju svi. Mislim, kad kažem svi, to sam vast majority, veliki broj ljudi to gleda. Tako da ja ne bih bio taj neki koji kao nešto ja imam u Euroviziji da kažem šta ja mislim da je dobro ili loše. Ja volim srpski jezik u smislu, volim ga. Nevezano za festivale i za...
Bio si još jednom na Euroviziji.
Bio sam više puta, da. Bio sam ja još dva puta u stvari.
Da,
ja sam bio i sa Nevenom Božović. Ne, bio sam i na Dečiju. Da, to, ako računam u Dečiju, bio sam mnogo puta. Sa Nevenom Božović sam isto bio kao back vocal. I bio sam sa Željko Joksimovićem kao back vocal i na Bini izvođač. Mislim, to je neko čudno mesto, evrovizijski back vocal, ali do pre dve godine, dok nije počeo COVID, godinama unazad je pravilo Eurovizije da eurovizijski back vokali moraju se izvedu uživo. Znači, sve što je vokalno, tu nema fulanja. To mora da se otpeva, oni koji su na bini, imaš pravo da ima šest ljudi na bini, ako ima šest vokala, svi moraju da pevaju uživo. Nema vokala u matrici, što se kaže. I onda sam ja tu bio čest poziv, zato što, mislim, sad to će možda ljudima čudno zvuči, ima fantastičnih pevača u Srbiji, stvarno raznih žanrova, ali pevati back vokala je jedan drugi posao. Ja sam studijski čovjek i ovaj, školovan muzičar i onda sam ja onaj tip koji ima dobar glas za back vokal, nikad ne falširam i znam da se namestim sa slušalicama, jer sam iz studija i taj. Tako da sam čest bio poziv za, više puta sam pozvan nego što sam otišao. To sam
odigrao. Ko zna, možda odeš i ove godine. Ne znam. Na izboru za pesmu Eurovizije.
Znaš šta, to je sad ono, ovaj, ne smem da kažem, pošto mi zvali za žiri više puta da sam tamo što, malo sam što svirao po nekim pesmama, ali kao, znaš, onda ne bude kao sukob interesa, ako me budu zvali da žirim, šalim se, ove godine će to i da preskočim. Malo nešto sviram, ja sam eurovizijski pomagač, eto, za sad nisam se odvažio kao kompozitor da idem, ali sam stalo nešto
pravo.
Pa da, to kako
onda
me ponesi.
Onda kad propevaš, onda ćeš i da napraviš pesmu
to
za
sebe. A ne za sebe, nisam taj tip pevač. Ja sam storyteller, kao više taj.
E sada, Sergej Četković.
E da,
kako
ova pesma.
Kako ti legla saradnja sa njim?
Pa pazi, to nije bila saradnja, to je, on je čovek, ja sam dete. Tako da ova pesma Kad bih htjela ti je prva moja pesma koja je ozbiljno na tržištu nešto radila i ona mi u stvari otvorila vrata, da kažem, pozvala me u tu neku karijeru za koju nisam ni znao da me čeka. Ja sam uvijek samo htio da imam studiju, nisam imao ideju da će biti neki kompozitor, ne znam, hit pop muzike ili što tako dalje. Međutim, ovu pesmu su prepoznali neki Sergejevi i moji zajednički prijatelji. Ja sam iskreno ti budem poklonio nekoj curi za rođendan kad sam bio klinac, jer tad nisam imao kinte za neki ozbiljni poklon, a ovo je delovao kao pretenciozno i onako ozbiljno. E sad vidiš, onda ćeš reći kakav si to muškarac kad si poklon dalje ustupio nekom drugom. Ali to je sve bilo u dogovoru. Tako da tu sam se izvukao na tu temu. Na tu temu sam se izvukao. I ta pesma, verovali ili ne, čekala 3 godine u fioci da se snimi. Isprva je trebalo da snimi Bojan Marović. I onda nešto izdavač mu je hteo da menja neke reči, a ja ne znam, evo sad da me pitaš iz ove perspektive, kako sam ja sa 22-3 godine bio tako krut da ne dam da se menjaju reči, bio ne bi znao, ja bi sad to dao sve da menjaju, baš me briga. A tad sam nešto, su mi te reči bile bitne, ništa im nisam dao da menjaju, i onda na kraju Sergej Četković od izdavača kupio tu pesmu, mi se upoznajemo, to meni sve bilo čudno, neki čovjek, pevač, ja, ono, klinac, znaš sad, kad sam, potpuno mi to bilo suludo. A onda mi je bilo još 100 puta suludije kad ta pesma se jedno 3-4 mjeseca nije skinula sa prvog mjesta na radio listama. Tad su bile radio liste, Radio S ima neku svoju relevantnu listu i bilo tad ozbiljnih hitova. Ja gledam, čekaj bre, ono, drugi je ovaj, treći je ovaj, ja sam prvi s ovom pesmom sa Sergijem. I onda su sledili u stvari pozivi, ja sam tako ušao u taj posao. Onda su me svi zvali, te godine, svi kao, ko je ovaj mali, taj piše neke pesme. I onda sam ja postao taj neki što piše takve neke pesme u tih par godina. Nisam ja to za sebe video, nego eto, pesma mi je napravila put.
Ajmo sada da poslušamo kakve si to stihove napisao tamo neki. Možda davnih dana, možda baš i ne.
Pa tako, pa 2002. davno ima 20 godina.
Stao iza moj
Ovo je noć na 33 obrtaja.
I sada, Dušane, evo, o Sergeju smo malo pričali pre toga, ali Vladu Georgijeva si već pomenuo nekoliko puta.
Da,
ušao si u njegov bend, svirao sa njim godinama, sada manje svirate nego obično. Vlado, kao da se malo povukao.
Da, Vlado se nešto malo, što on kaže, ima utisak da možda sad nije vreme za muziku, ali da se sad vraća. Imali smo jako lepen koncert u decembru u Expu. Nema šta, on ima svoju publiku i svoju divnu muziku i on kad pozove svoju publiku na koncert, oni dođu i to je to. To je valjda i suština bavljanja muzikom, da imaš svoju publiku i da imaš svoju muziku.
Kako je došlo do toga da uopšte sviraš sa njim?
Sticaj okolnosti, ali u suštini pa reći ću ti iskreno, evo, tako se zove njegova stvar koju ćemo posle čuti. Znaš, Srbijanci misle da su talentovani za mnoge stvari i da smo jako dobri u raznoraznim stvarima. Evo, na primjer, u sviranju klavijature u žanru pop i rock muzike, znači ne narodna muzika, ne jazz muzika, nego pop i rock muzika, sviranju sintesajzera, to je jedna mala niša, usko stručna stvar. U tome smo jako loši. Toliko smo loši da sam ja tad bio najbolji. sad ovo zvučalo neskromno ili skromno. Znaš, ja sad ne znam kako je zvučalo. Ali u stvari tačno tako, Vlado je imao tada najbolji bend. Stvarno najbolji bend. I jedan predivan momak je rešio da prekine sa njim saradnju iz nekih privatnih razloga nevezano za muziku, to je Goran Antović, koji je moj dobar drugi sada godinama svira u Gali. Divan muzičar. I ja sam bio upoznat sa Vladinim radom, a posebno, pošto sam ti već i studio pomenuo više puta, posebno sa tim da on ima fantastičan studio i da pravi dobru produkciju, to je već moj uvo. Iako sam bio mlad producent, već sam ja čuo da je on u tome sjajan. Neovisno o vrsti muzike, prosto zvuk koji on pravi je dobar. Sad neko tu muziku možda voli ili ne, ali taj zvuk je de facto odličan. I tako sam nekako sasvim spletom nekih okolnosti, neki ljudi su me čuli, ja sam svirao po cover bendovima u Beogradu funk i rock muziku i u neki snimci gde ja sviram su došli do njega i došle su neke pesme, ova Sergejeva pesma, kad bih htjela ti, Vlade, čuo tu stvar. Mislim da je Bubanj je recimo sniman kod njega u studiju, on je načuo je to i to mu se dopalo kao, aha, ko je pisao tu pesmu, tu je došao do mog imena i onda u nekom trenutku je posle naleteo i na neku moju svirku koja, biću ti iskren, nije bila na nivou ostalih ljudi u njegovom bendu. I imao sam predivnu priliku da neverovatnom brzinom napredujem kad sam ušao u taj bend. Zato što su oni, tad za mene, to za mene bilo kao da sam ušao, naš, zvali me da budem general kosmičke odbrane, naš, Rusi me zovu. To je meni taj bio poziv. I ja sam tu stvarno došao sa većima i mnogo boljima od sebe u tom sviračkom smislu. I onda sam morao strašno brzo da napredujem. Nisam mogu da spavam pred koncert, prvih 7-8 koncerta. Ne mogu, ja nemam nikakve probleme sa spavanjem. Nisam taj tip, nisam u životu popio, ne znam, tabletu za smirenje na spavanje. Ja legnem i spavam i uživam. Tad nisam mogao nešto neka. Taj nemir da ja još nisam tome dorastao.
Tako zvana trema.
A znaš, nisam ja imao tremu. Ja se treme sećam što je trema, znaš, kao treseš se, malo se uplašiš. Ja se nisam plašio, ja sam osjećao jednu čudnu, neku nadodgovornost. Da ja sam još uvek slabi, da im kvarim muziku. Znaš, njih je 12, oni svi sviraju mraka. A ja kao nešto. Ali jako brzo je to leglo. I mislim da sam najbrže napredovao tada u životu. Kad sviraš sa boljim od sebe, u bilo kom poslu. Kad radiš nešto za što ti jesi, jer ja sad mogu ti kažem svojim godinama, da ja jesam za to. Sad preko sutra Phil Collins da me zove, kaže, evo, mesto klavijature pop band, to je, ali bi ti stao u cipele ovog tipa, on hitno nešto mora. Ja bih rekao, pa okej, okay, mogu to da odsviram. Zašto? Pa sad sam siguran u sebe. Imam godine da budem siguran u sebe, iskustvo za sebe, znam što znam, znam što ne znam. A tad sam znao šta ne znam. Ali kao nisam znao šta znam i šta mogu da naučim. Tako da ovaj, mnogo mi značilo to sa Vladom, taj ulazak u bend tada, druženje s njim i učenje od tih vrhunskih muzičara.
Ti je svirao si sa nekim poznatim facama na nekim albumima.
Jesam,
je to zahvaljujući
da.
Tome što da, si bio eto, u bendu?
Recimo,
i...
Eto, recimo, pa to je više ovako, posle godina sviranja, Vlado i ja smo produbili drugarstvo i taj neki, pokazalo se da ima deo muzike, ja slušam i raznorazne neke muzike različite od njegove, kao što i on sluša različite od svoje. On ništa sluša svašta, nešto. On se vidio da imamo neki afinitet i onda on poželao da ja sviram, snimam gitare u studiju za njegove pesme. I stvarno sam imao taj luksuz koji malo ko od naših muzičara imao, da sviram na istom albumu sa Dominikom Millerom, koji je Stingov gitarista i koautor nekih mnogo važnih Stingovih pesama. Imao sam sreće da ga upoznam i da dugo pričamo o muzici, baš kroz taj album sa Vladom. Nisam imao sreće da upoznam Vinija Kolijutu, ali sam imao sreće da sviram sa njim u pesmama, vrhunski bubnjar, da ne pričam kome sve je snimio svetske hitove. Tako da eto, kao malo nešto sam svirao sa svetskim facama po nekim pesmama. To je
Za početak dovoljno, sad će da se nastavi dalje. E sad slušamo Iskreno i Vladu Georgijeva.
A još bi samo jednu stvar dodao pre Iskreno. Od svih tih svetskih faca, najveći hit sa albuma, barem po mom mišljenju, ima tu i drugi hit pesama, ali single sa tog albuma je bio pesma Iskreno, koju sviramo mi, nas četvorica, Dejan Momčilović bubnjevi, Dragan Ivanović basista iz Kotora na basu, Vlado na klavijaturama i ja na gitari. Tako da sve te svetske face znači, možeš da učiš od njih i sve, ali pesma je kraljica muzike i drugarstvo isto važno. Tako da evo, četiri druga u jednoj pesmi. I ti je na Bogićić na back vokalima.
Ajmo onda da poslušamo Iskreno.
Thank you.
Sa nama u noći na 33 obrtaja Dušan Alagić, muzičar, dovoljno.
Da, muzičar je dosta.
Jeste, i pre nego što čujemo vesti koje su obeležile dan za nama, imaćemo priliku da slušamo i Aleksandru Radović. Evo, veliki broj poznatih ljudi sa kojima si radio, noćas nećemo uspeti čak ni da pomenemo sve. Da li imaš neki broj uopšte u glavi, preko 500 pesama, sarađivao si na preko 500
kompozicija? Da, ima, ja pravo da ti kažem, nisam to nikada,
bilo i pevaši,
ja nisam to nikada brojao, sad ću ti reći kako sam došao do te brojke. Došao sam tako što me moja sada već prijateljica, koja radi u pravima izvođača, pre jedno 10 godina naterala, ja ženu nisam poznavao, ona je stalno nailazila na moje ime. I na nekom koncertu me žena startuje, Božidarka, pozdravim vam priliku. Kaže, aman čoveč, pa ti toliko pesama imaš, a nisi došao kod nas da zastupiš svoje prava. Ja kažem, pa dobro, javit ću se. I ona kaže, daj ti meni telefon, nećeš ti javiti, vidim ja po tebi, ja ću te zvati. I onda je ona mene gnjavila da ja u stvari zaštitim pesme na kojima sam radio. I ja sam tad shvatio da imam više od 500. Ja nisam to, znaš, nisam, kao ko će to brojati, ja sam. Neki se i ne sjećam, sramota.
Da, tu je malo manje izvođača u stvari.
Mnogo manje izvođača, da izvođača možda ima, ne znam, 70-80.
Kim najviše radiš?
Pa najveći broj numera, ne znam s kim imam najveći. Sad će Tijana Bogićević da bude, kad malo još izdamo, ona će da preozme vodeć. Uradio sam mnogo pesama sa ne znam s kim imam najviše. Bože, imam mnogo sa Bojanom Marevićem. Imam mnogo sa Severinom kao aranžer i producent. Imam mnogo sa Lexington bandom, Gocom Tržan. Imam, to su mi gde imam najviše. Uh-huh. I sad možda nekome kune kao, a sa mnom što imaš najviše, ja sam zaboravio. Ali imam par ljudi koji su mi se stalno vraćali gde imam 10, 15, 20 pesama smo radili. Uh-huh.
S kim ti najlakše da radiš? Ajde da tako kažem.
Najlakše mi sa velikima. Uh-huh. Zato što oni nisu tu, a veliki su veliki od prvog dana. Ne me razumeš, ko je ta faca ko će da bude posle? Nije važno u kom žanru, ja ne delim žanrove, ne sa najkomercijalnijima, nego sa velikima. Uh-huh. Znači neko ko je odličan. Najlakše mi kad je neko odličan. I onda se dođe i do konflikta, a taj konflikt je zdrav. Ne razumeš, zato što onda ja imam neko mišljenje, neko ko je odličan ima svoje mišljenje. I onda rezultat nekad bude bolji nego što bi ja sam zamislio. U studiju dođemo do boljeg rešenja, zato što je neko dobar, super. I onda to mi je ne samo izazov, nego uživanje. Volim da srećem talentovanije ljude od sebe.
Imaš li mlade neke pevače, grupe ili šta god koji dođu kod tebe i traže pomoć ili da im uradiš neku pesmu ili da im pomogneš ili snimiš i da li se rado odazivaš?
Ja se rado odazivam, to ćemo možda u drugom delu emisije čuti. Rado se odazivam da pomognem rock'n'rollu. Nekako ne da želim da odužim dug prema rock'n'rollu, jednostavno ja nisam učesnik u rock'n'rollu kao muzičar, ali sam potekao iz rock'n'rolla, imao sam rock bendove i punk bendove i hardcore bendove i ja sam drug rock'n'rolla. Možda nisam rock'n'roll muzičar, ali sam tome drug. Tako da vrlo često. I zavisi mi, pomaže mladim ljudima, zavisi, sad ovo mnogo ružno zvuči kao da sam ja neki strogi maturičika, ali zavisi kako mi se obrate. Ja ne volim pristojne ljude, ali kao volim jasne ljude, koji, znaš, jasne ljude. Kad mi se neko jasno obrati, onda ok, sve može. Primam, jako mnogo ljudi došlo u studio, često mi se desi da mi neko kaže, ja sam bio kod tebe u studiju, pomogao si pred 10 godina. Ja kažem, izvini, ja se ne sećam. Kažem, ne, dobro, ali ja se sećam. Kažem, dobro, eto. Onda
jer nekome znači. Kažeš otvoreno, slušaj, ne talentovan si.
To uvijek uvijem.
Uviješ?
Uvijem.
Ja mogu
ali,
da
kažem,
dođem, da.
Ali kažem, da. Ne, ali ne treba policajci, to ljudi sami to ukapiraju. Ukapiraju, osete. Nikome ne kažem da je jako talentovan i da treba da snima muziku, ko ne treba. Ali ne kažem baš, ne budem grub.
Pazi, ovde ćemo zastati, kao što rekoh, slušat ćemo Aleksandru Radović i pesmu Samotnjak, zatim ćemo čuti vesti koje su obeležile dan za nama, a onda i Željka Joksimovića, sa kim si takođe imao uspešnu saradnju,
yes,
a onda ćemo nastaviti druženje na 33 obrtaja, pa ćemo malo više pričati o tvojoj karijeri i tvojim instrumentalnoj muzici.
Leteti mogao. ako ne vidiš to sad, tvoja stvar. Nemam vremena da tvoje srce otvara, ni više snage da sa tobom raspravljam.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zbog obilne kiše i izlivanja reka u Prijepolju, Sjenici, Novom Pazaru, Brusu, Tutinu i delu opštine Nova Varoš proglašena je vanredna situacija. U Novom Pazaru se traga za dve osobe. Na Limu je podignut još jedan nasip da zaštiti Brodarevo. Izlila se i reka Bjelica u Dragačevskim selima, kao i u Čačku. Izlio se i Ibar u Kosovskoj Mitrovici, evakuisano je 120 porodica. Najkritičnije je u naseljima uz obalu Ibra. U selima Žitkovac i Žerovnica pao je jedan od električnih stubova, tako da su žitelji bez struje. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je za RTS iz Davosa da u zemljama regiona postoji pad entuzijazma za ulazak u Evropsku uniju, posebno u Severnoj Makedoniji i Srbiji, pre svega zbog političkih zahtjeva koji dolaze. Govoreći o ekonomskoj situaciji, Vučić ističe da nećemo moći da računamo na ogroman priliv evropskih investicija i veliku podršku koju smo imali ranije, već ćemo morati da se oslonimo na svoje snage. Danas ga, kako kaže, očekuje vrlo težak razgovor sa velikom petorkom. Na administrativnim punktovima Brnjak i Jarinje vlasti u Prištini drugi dane dozvoljavaju ulazak vozilima srpskih tablica sa severa Kosova i Metohije. Još jedno sanitetsko vozilo sa severa Kosovske Mitrovice zadržano je više od sat vremena. Priština tvrdi da Beograd nastavkom registracije krši dogovoreno. Portparol Evropske unije Peter Stano tvrdi da Beograd nije prekršio dogovor o registarskim tablicama. Najveće borbe u Ukrajini su na istoku i jugu zemlje. Jača pritisak na Nemačku da Kijevu isporuči tenkove. Moskva je upozorila NATO lidere da razmisle o rizicima svoje politike naoružavanja Ukrajine. I Zapad i Rusija smatraju da još nema uslova da se sukob završi za pregovaračkim stolom. Više od milion ljudi učestvovalo je na protestima u Francuskoj protiv planova za reformu penzionog sistema. U Parizu se okupilo 80.000 ljudi. Dok se odlučuje o programu reformi penzionog sistema koji je predložio predsjednik Emmanuel Macron, sindikati organizuju masovne štrajkove i proteste zbog namere da se pomeri starosna granica za odlazak u penziju za 2 godine sa 62 na 64. I sporta. Na svetskom prvenstvu za rukometaše naša reprezentacija je u prvoj utakmici i druge faze takmičenja poražena od Norveške u Katovicama rezultatom 31-28 i tako ostala bez šanse za plasman u četvrtfinale. U 20. kolu košarkaške Evrolige Partizan je u Španiji poražen od Valencije sa 89-81. Vreme danas osetno hladnije, ujutru i prepodne kiša i sneg, popodne i uveče kratkotrajan prestanak padavina. Tokom noći novo naoblačenje sa snegom, jutarnja temperatura od minus 2 do 7 stepeni, dnevna oko 9, u Beogradu do 4 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Više sreće drugi put, kažeš mi to tako lako, vidim da nam ne ide, a još kako moglo je, iako odeš ti. Nešto tvoje znam, tu će ostati. Nije ljubav stvar, da bi ti je vratio. Gledaj, to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom. Želim ti sve najbolje. Ova ljubav samo moje brodolo. Sam te voleo, nije moja ljubav stvar.
znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, to moj je brodolom. Idi tamo, samo idi tamo, leti tramvaj, srce drugome daj, al znaj da s Bogom nije kraj, nije moja ljubav par, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje. Samo moj je brodolom.
Jedan sat je i 7 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Noći na 33 obrtaja. Družimo se ove noći sa Dušanom Alagićem, muzičarem, i preslušavamo kompozicije na kojima je sarađivao ili bio autor. I odmah posle vesti slušali smo Željka Joksimovića, Nije ljubav stvar, Putovao si sa Željkom u Azerbejdžan. Kakvi su ti utisci? Bio si isto back vokal?
Jesam, da. Pa to je isto jedna jako zanimljiva ekspedicija. Eurovizija je stvarno jedno čudo muzički, jedan televizijsko muzički cirkus koji je stvarno toliko privlači ljudi. To sam već rekao u prvom delu emisije, da iz pouzdanih izvora znam da se ljudi foliraju da ne gledaju Euroviziju, a da u stvari mnogi ljudi više manje prate, gledaju Euroviziju i vole. Ja sam baš kao osnovac, klinac, pratio Euroviziju par godina i ne mogu da kažem da nisam razmišljao baš kao dete kako bi bilo nekad naći se na toj bini, pa onda godinama nisam razmišljao o tome, onda me tako posao, da kažem, profesionalni poziv me kao tu stavio. Ja sam već sa Željkom pre toga sarađivao, radio sam, pisao sam neku zapaženu pesmu za njega i radili smo kao saradnici na nekim albumima na kojima on bio glavni producent, ja da kažem aranžer, sa Jelenom Tomašević, Milanom Vučić i tako dalje. Tako smo mi već bili dobri znanci, onako, i drugari, kolege iz tog studijskog sveta. I baš dok smo radili na nekoj pesmi, Željko mi je rekao da ide na Euroviziju, da je to sad kao izvesno za tu godinu. I sećam se da baš dok smo tu bili u kafiću kod njega u studiju, pošto on ima neki kao mali kafić u studiju, od ono 3 kvadrata, ali kao baš pravi kafić da se onako odmoriš od posla, i tu smo nešto onako sedeli, vrteli se i on onako gleda i samo podigao brove kao, ma ideš ti kao samo na Euroviziju, ti pevaš back vokale, kao tačno imam ulogu za tebe koju mi treba. Ja u tom trenutku, ma daj, kao, čovječe, šta ću ja tamo i zašto bih išao. Međutim, na kraju sam shvatio, kao i za ono klaviture što ste rekao pre 45 minuta, da mi u stvari nemamo mnogo muških back vokala koji bi mogli da otpeve nešto sigurno jako tačno i dobro i dobrim glasom i da nemaju tremu i da nemaju problem sa binom i da nemaju problem sa svom tom tehnikom koju prati Eurovizija. Eurovizija je tehnička stvar, tamo imaš daš ono ceo, sve to što se dešava iza bine je jedan onako tehnički show, tehnički spektakl. I to je stvarno, svi ljudi koji nešto bi se igrali sa Eurovizijom, pa onda nešto se nađu blizu Eurovizije, ipak kad, evo recimo na Beoviziji, na festivalu, mislim da svi koji nešto onako idu na Beoviziju, a razmišljaju o tome kao, ma dobro, ja ne idem se takmičim, idem da predstavim pesmu, pa samo u našim domaćim okvirima malo osete koliko to u stvari ozbiljna organizacija, onda malo usput požele da se takmiče i mnogi posle shvate Euroviziju ozbiljnije nego u tom startu.
Da, Eurovizija je veliki biznis, znaš i sam, 2 puta dnevno probe, nemaš ti tamo puno vremena za šetanje i uživanje.
Nema gotovo nikakvog vremena, a opet je sve uživanje.
Jeste. E, sada ćemo čuti i Bojana Marovića.
Da.
Nekoga sa tim, kim ti dosta sarađuješ.
Evo, sad ćemo
kim
čuti
si
Bojana
ja
Marovića.
Družila
evo sad ćemo da u stvari otkrijemo što se desilo pre 5 minuta. Nije nam baš bio u ovoj set listi Bojan Marović, zato što kao od 500 pesama da ne bude naš ono kao došao i pustio sve od pesme od svojeg druga. Ali Bojan je stvarno moj drug, međutim pokušali smo se setimo kako sam ja došao, dospio tvoj telefon kao preporuku za emisiju, ti kao, e, ok, zvaću ga, međutim, nismo mogli da nađemo tu spojku. I kaže Tanja meni, ovaj, ma čovek iz Zemuna, kaže, iz Zemuna, znam da iz Zemuna, sad ko je, ne mogu da se setim sad ko te preporuku, ali znam da iz Zemuna. A za mene je moj bok i uvijek iz Podgorice, tako da on, on je sad samo to privremeno raseljeno lice u Zemunu, ali evo, sad smo se u pauzi, mislim smo se ovaj, čuli, ja mu kažem, čoveče, da li znaš da si ti čovjek iz Zemuna koga je treba da se setim? Onda kažem, e, sad ćemo da pustimo Bokijevu pesmu. Ovaj, tako da veliki pozdrav za Bokija koji je naravno sad u Podgoricu, ovaj, ali je dobrodošao i kod mene, ovaj, i na Dorčelu i na Karaburmu u studiju uvek zato što je moj stari i dobar drug i ovaj, stvarno smo puno muzike napravili zajedno, sad nismo ovde stigli da nađemo nešto što smo nas dvojice radili zajedno, ali nema veze, kad mi je već pao na pamet imamo šlagu da. Za priču ovaj, da nas je on u stvari spojio za večeras, onda da čujemo njegovu divnu pesmu Više te nema da. I,
Više te nema, Bojan Marović da. Zemunac
eto, posvećeno za Sanju Garić, Sanju Garić, Boki će znati zašto.
Samo jedno reci mi, reci.
Evo, čuli smo i Bojana, sa njim dosta radiš, nadam se da će i on uskoro snimiti nešto novo.
Radi, Boki, eno ga tamo nešto napisao, pa ćemo skoro, uskoro ćemo to sklapamo.
U tvom studiju, u tvoj studio dolaze mnogi, pa ne snimaš samo popularnu muziku, već i muziku za neke filmove, serije.
Da, imao sam u prethodnim ovim godinama sam imao stvarno sreće, imam predivan studio, to je, evo, je peti put, da kažemo, misli, ja sam uvijek htio da imam studio. Evo, imam sad studio. Znaš, možda možda sad za par godina ide sad ono, strašno bih volio da nemam studio. Znaš, ono,
znaš kako kažu, pazi šta želiš,
možeš ti se ostvari, da. Da, imao sam nevjerovatan neki sticaj okolnosti da, verovali ne, bioskopski traileri za Captain Marvel i za Star Wars 8 su snimani kod nas u studiju. Što kao kad nekom kažeš kao to je, misliš da kad naš kao Captain Marvel, pa sad kao ono što gledaš kao najavu u bioskopima, pa sigurno to rade neki strašno sa tamo da ne psujemo, ali kao neki komplikovani ljudi koji kao sigurno to nisu Srbijanci, sigurno nije snimano kod nas. A ja sam imao stvarno tu sreću da da ugostim u studiju takva neka snimanja i nisam na to ni ponosan, zato što ja nadoživljavam taj studio kao nešto što sad treba da bude neka perjanica i da sam, nego sam jednostavno privatno srećan zbog toga, zahvalan sam što sam do sad imao u studiju takva divna iskustva i tako divno provedeno vreme.
Jesi bi volio da radiš muziku za serije i filmove?
Nisam mnogo radio za serije i filmove, to je nešto u čemu bi volio da se više obrim u narednim godinama. Pa radio sam u nekoliko domaćih serija, je moja muzika, neke su i sada još uvek aktualne i tako dalje. I radio sam za desetak filmova muziku. Najdraži film za koji sam radio muziku sa mojom drugaricom Ksenijom Mirković je film Nerazumevalica. To je jedini dugometražni film koji je gotovo apsolutno oslonjen na decu sa autizmom. Imam dugačku tradiciju rada sa autistima i i to je isto jedan stvarno blagoslov. Imao sam stvarno divnu sreću da me za tako neke čudne i teške saradnje isprava pitaju neki prijatelji, a to je na kraju ispalo možda za moju dušu i najlepša hrana, ne znam kako bih rekao. Tako da eto, na taj film sam ponosan sam na muziku u tom filmu.
Da, i CD je čak i izašao.
A, to je druga stvar, to je prvi CD, eto viš ti to zna, to, ne znam da sam ti to i slao, to viš kako si iščeprkala to. Prvi CD na svetu, a sad CD je već neki format stari, pa kao ne znam, ajde, ali može se kaže CD. Prvi album na svetu gde su pevala deca sa autizmom, to je bio neko vreme i Viki podatak, pa sad ne znam da li ima i dalje online. Prvi CD na kom su pevala deca sa autizmom je sniman kod mene, ja sam bio producent. To je bio jedan ogroman i jako težak i posvećen posao, ali taj rezultat je toliko divan i uopšte ne zahteva napor za slušanje. Album se zove Vilinska pesma, izašao je za PGP i dalje postoji online na YouTube-u. Nisam birao večeras da to čujemo, prosto kao da ne skačemo stalno sa teme na temu, ali to mi isto bilo, ako pričamo o tim iskustvima, šta sam sve snimao u studiju, ta snimanja su mi stvarno bila lek za dušu.
Draga i dan danas.
Jeste.
E sada, saradnja sa Markom Lewisom.
Da, ovu pesmu sam stavio, ja i Marko nismo mnogo sarađivali, ali sam stavio kao jedan primjer u stvari zašto mene često ljudi zovu. Ovo je bio projekat Radiotelevizije Srbije i Sky Musica, emisija Studio, ko bi rekao, eto, naziva, nikad nismo čuli tu reč večeras, osim jedno 20 puta, ali moj zadatak je bio da neke poznate aktualne hitove iz različitih žanrova okrenem i da napravim neki nov aranžman koji bi uključivao žive instrumente. Zašto to pominjem? Zato što u stvari jako volim da radim sa sviračima. Meni je najuzbudljivije u muzici i dalje, iako vreme svirača u nekoj, ne kažem, aktualnoj, najaktuelnoj, najpopularnijoj, najprodavanoj muzici je možda trenutno u toj donjoj amplitudi. Mom srcu je nekako strašno drago kada neko uspe neverbalno da nešto strašno pokaže iz duše i da komunicira, da privuče neke ljude instrumentom. Jer glas je isto instrument, reč je instrument, ali i gitara je instrument, ali i klavir je instrument. A svi oni žele da kažu nešto. E, a šta kažu, znači, zavisi onda. I onda ja jako, jako volim sa živim muzikom. Ovo je bio projekat gde sam neku i moderniju i staru muziku i ovako onako trebalo da spakujem sa živim muzičarima i tu u strašnom kratkom roku, a ja i to volim. Volim da mi se da rok. Ko mi ne da rok, tom čoveku strašno zakasnim, pošto sam poznat po tome da kasnim. Ja, ko mi da roka, može da mi da i jedan dan. I onda to su za mene ti zadaci, ja volim to da... Naš kao brzo
i koliko
da
si radio pesmu sa Markom?
Ovo sa Markom, Marko je jako muzikalan, i moj drugar je ova pesma mu je inače u originalnoj verziji jako zanimljiva. Ovo je sve snimljeno za jedan dan. I svi muzičari koji su učestvovali, to je na jedno 5 instrumenta ja i na jedno 3 instrumenta Marko i na još jedno 2-3 instrumenta još neki naši drugari. Sve to moralo da se uradi odmah 3-4 sad, ja obožavam takve situacije. Pa kao, ajde, ako nešto pričamo večeras o tome šta volim da radim i šta su neke moje omiljene muzike, ova pesma je dobar primjer kako neki ljudi muziciraju za jedan dan i kako to ispadne super.
Ja mogu da sam srećan i da živim sam, ali od te slike ostao je samo ram. Ja mogu sve da lažem, da sam sasvim obično, ali kad lažem ja to činim odlično. Čutaću zbog koga pijem, čutaću da loše mi je, hladne noć gledi šaše, hladne srce se jače i jače. Čutaću još ove noći, onda više neću moći, da se krijem i da slutim, da si razlog zašto čutim.
Sada je red malo da se posvetimo tvom, baš autorskom radu i instrumentalnoj muzici. Voliš li da se baviš instrumentalnom muzikom? Ja instrumentalnu muziku inače obožavam, ali je nema previše kod nas.
Nema je. Jako mi je drago da je inicijativa potekla od našeg udruženja kompozitora Srbije. Sada ovo zvuči, znaš oni sad nekog, kod imam, znaš ono 78 godina, pa onda oni tipovi, našeg udruženja! Našeg udruženja je inicijativa krenula! Ali to jeste tako, od našeg udruženja inicijativa krenula, eto, to nema što drugo da kaže. Rade Radivojević me pozvao pre 6 mjeseci, kaže, daj malo da vratim instrumentalnu muziku. Kaže, zovem neke, kaže, ko ja mislim da je istaknut, i onda kad je krenuo da nabraja, onda sam se ja smrzio. Ja rekao, kako ti misliš da sam ja baš toliko istaknut? On se smije, kaže, pa jesi, ja kažem, pa dobro, sigurno ovoliko istaknut nisam. Čast mi je da sam na toj kompilaciji, to je kompilacija koja je izdata za PGP, a u pitanju je revija, instrumentalna revija muzike, a, ajde da, ne pominjem sve, ali moj takođe uzor iz detinjstva, Aleksandar Lokner, jedna fantastična njegova instrumentalna stvar. Mm-hmm. On je ostavio taj instrumentalni strah, stigao je da ostavi sa Lazom Ristovskim, dok još instrumentalna muzika bila puno po radiju i po televizijama. Album Naos je ono mnogo uticao na mene, oni su stvarno to predivno napravili. Ovaj, pa evo na ovom albumu ovaj, koji je PGP izdao, gde sam ja, ovaj, tu je Lokner, tu je Vasil, tu je Ognjen Radivojević, moj drugar. Ima stvarno, mislim da ne kažem dalje, Duda Bezvukla, Sloba Marković, sve ljudi koje puno poštujem i ovaj, čast mi je da sam u društvu sa bukvalno svakim ovaj, koje je na tom instrumentalnom albumu. Ovaj, isto sam imao malo vremena, što volim. Ja to svirao sam sve pomalo, ali ovaj, volim da sviram. To je onako, kad bi prvo nešto kao šta najviše volim. I gde nađe mir, znači, ja kad me nekad nađe neki nemir, onda ja gde ću sigurno naći mir, to je da sviram nešto. Ovaj, i eto, tom instrumentalu sviram ovaj, većinski gitaru, ajde kažem da je gitarski, ali sviram i klavir i violinu. I ovaj, tako, ovaj, svaki zvuk u stvari u tom instrumentalu, a ne zato što nešto kao ovaj, sam sebi omiljeni gitarista i klavirista i violinista, nego prosto dobar sam s producentom, pa je onda kao naš najlakše sebe zaposlim na svim instrumentima i kao...
Da, i Dorčalska igra si nazvao ovaj
da, zove se, zato što ovaj, evo, vratio sam se na Dorčalo, ja sam kao Dorčolac, tu sam odrastao, a onda sam bio privremeno raseljen na Karborumu, gde sam i oba studija, tamo su mi dalje roditelji u roditeljskoj kući. I onda ovaj, imao sam, ovaj, eto tako, kao, tako, kao zašto Dorčalska igra. Prvo sam hteo da je nazovem nedovršena Dorčalska igra, zato što, ajde sad idemo, muziku mnogo dajem, ali kao, imate neki oblik deo A, pa deo B, pa sam ja hteo da se vrati taj deo A, međutim, trebalo već da pošaljem kompoziciju. Onda nisam stigao. I kažem ja Radetu, rekao, čoveč, evo, hteo sam se zove nedovršena Dorčalska igra, ali rekao, na Dorčalu uvek gužva za parking, ništa se ne stiže, kogod živi na Dorčalu nekoj gužvi i sve nešto nedovršeno, tako da u stvari treba se zove Dorčalska igra. Ovako kako je, rekao, to je celovito. Tako ima to, Rade se nasmije, kaže, važi, tako se zove to.
Poslušajmo Dorčalsku igru, Dušan Alagić sa nama. Thank you. sa nama Dušan Alagić u noći na 33 obrtaja, muzičar, i evo, čuli smo tvoju instrumentalnu kompoziciju Dorčarska igra. Ima li šanse da napraviš još neku i možda izdaš kao svoj samostalni CD?
Pa znaš, o tome ja sam razmišljao, zato što imam te kao, verovatno svi muzičari imate instrumentalne muzike u višku, znaš kao. Ali ja volim, ja imam, kažem ti, ta neka dva svoja albuma koje su kantautorske pesme, koje nisu instrumentali, nego kompletne pop pesme, pa na njih još nisam isproducirao ni izdao, zato što između ostalog ja sam čovjek konteksta. Ja volim da nešto ima ispravan kontekst. Mislim da imam mnogo prijatelja koji imaju dobru muziku, neki kod kuće, neki u fioci, neki u pričama, neki da ti otsviraju s gitaru, ali znam mnogo mojih drugara koji su izdali muziku koja ima smisla, koja je dobra muzika, ali nije dobro smeštena u kontekst, i možda su se i oni osjetili malo kao da su, znaš kad vičeš nešto u rupu, pa kao onda nešto zakopaš u rupu, pa kao, ali tamo treba da vičeš samo ono što je tajna, što niko ne treba da čuje. Ne treba muzika da se baca u rupu. A evo, recimo, malo pre smo ti i ja dok išla neka pesma pomenuli genijalnog Olivera Mandića, ti kažeš, pa on ne mora više nikad ništa da snimi. E pa, a šta to konkretno znači? Pa to znači da ono što je snimio ostavilo trag. Znači da to promenilo vreme, da je to ostalo u vremenu. Da to... Znači, ja bih voleo da se i bakćem oko svoje muzike i da možda eto izdam neki instrumentalni album, ukoliko samo osetim, ja imam dobru intuiciju, nisam ja, a i nisam baš ni super mlad, nešto više. Znaš, što bi rekla jedna pesma, nisam super star, a ni super mlad. Ali, hoću ti reći, negde sam na toj nekoj, na pola i tog muzičkog puta i sve, imam ja osjećaj ukoliko se otvori naš dobar kontekst, onda da, onda ću i kao izvođač možda da nekada se pojavim, je tako? Zašto? Ne zato što sam nečega želja, ja sam sa iza stakla video sve, na binama video stvarno predivne stvari. Nisam toga željen, čak sam umoran od svirki, ali eto, kao ne da mi duša mira, pa kao sviram, ja sad kao sviram sa Marijom Šerifović, kao stalni član u bendu, uvijek i ja imam neke svirke. Ali hoću ti kažem, imam taj utisak neki da današnjica srpske možda čak kulture, možda čak i u regionu malo ima i više šanse, naša ta neka situacija ovde, eto, sačekaću, gledaću, merkaću, i ako mi se čini da je neki kontekst ispravan, da, posvetit ću se nekoj muzici više, koja ima neku možda veću vrednost.
E sada, kod tebe često svrate u studio mnogi, pa tako navrate Kanta.
E pa da, sa Kanta Kođe i Nebojša ne navrate, da. Oni su došli po pozivu, ali to je isto dorčevska priča. Jedan od originalnih članova Kanta Kođe i Nebojša je moj komšija Sprat iznad. I ja sam kao klinac, ali baš kao klinac, dok još nisam imao bendove, sa 13-14 godina išao na probe Kanta Kođe i Nebojša, to za mene bila jedan Disneyland atrakcija za moj mozak, i ništa nije bilo jasno. Sad ovo je nagli prelaz na neki drugi žanr. Zašto? Zato što, kažem ti, ja sam rastao uz rock'n'roll i da kažem, nisam učestvovao u rock'n'rollu, ali sam dete rock'n'rolla i kao učestvovao sam na punk i hardcore sceni neko vreme, par godina. A Kanta Kođe i Nebojša su prošle godine, evo to hoću da kažem i želim zato da pustim u stvar, su iskoristili poziv da svoj single snime u mom studiju sa našim, da kažem, sound inženjerisanjem i trudom oko njihove muzike. Oni naravno imaju veliku karijeru i kao jedan su divan band već kao 20 godina našim prostorima. Sam kao stav ruku sa neko ko je malo preslušao Bojana Marovića, sam možda kao će sad da kaže dobro, sad ovo ne mogu, sad ću prebaciti stanicu, ali opet sa druge strane ja nisam toliko osetljiv na žanrove, ja sam osetljiv na to da li neko ima dušu, da li neko ima što da kaže, da li neko ima kvalitet. Mislim da Kanta Kođe i Nebojša to stvarno imaju, i stvarno sam uživam da pomažem domaće rock'n'roll. Zato što mi studio divan pruža neke mogućnosti, naravno da se bendovi snime, veliki bendovi koji su vjeruju na 3-4, koji imaju više članova i tako dalje, koji ne nastimavaju, nego im je mnogo važno da se uhvati taj moment kad se sviraju zajedno. Moj studio je, što bi se reklo, sigurna kuća za takve bendove.
Ne imaš kafić?
Nemam mali kafić, ne. Moram da ti priznam da nam je to mana. U studiju nemamo bleju. Mi smo, znaš što to se kaže, ajde idemo na bleju, i onda sad gde se bleji? Imamo leti, pošto imamo predivnu terasu, ali za ovaj zimski period smo u problemu, imamo neku groznu kuhinju koju stvarno nemam opravdanja za nju. Tako da eto kao da, eto to mi je još ostalo, kao nemam više kojih sprava i mikrofona da kupujem, imam sve što sam mu hteo, ali kao trebalo bi da okrečim tu kuhinu i da da je malo pristojim, da malo ima gde ja se sednem, da. Ali najlepše je bleje u studiju, veruj mi.
Slušamo Kanda Kođa i Nebojša.
Tamo gde sunčano, da.
Eto, tako je zvučala Kanda Kođa i Nebojša, njihova pesma Tamo gde je sunčano. I sada ćemo se preseliti ovde malo u naš radio, gde si radio u našem čuvenom studiju 6.
Jeste, to su divne uspomene. Ovu pesmu...
Kad je snimano to?
Pa, sad ću slagati, ali ima, ja mislim, 10 godina, možda malo više, 11-12 mm-hmm. godina. To što smo radili u studiju 6 i u stvari projekat mog kuma Nikole Zorića, to je bio jedan, tako da kažem, nije ni bio band, nego to bio baš njegova ideja da snimi njegove autorske kompozicije, nasuprot tome što radi u Riblje čorbi, pa se onda možda zato zvali kao kontrast, kao nešto slično, ne baš istorijan, u stvari kao druga, naš, kao kontrast, odnosno na to, na njegov matični bend. Nikola Zorić je klaviturista Riblje čorbe već 20 godina i on je došao na ideju da neke svoje pesme, pošto on komponovao za Riblju čorbu, da neke pesme koje nisu za čorbu, da oformi neku ekipu i da napravi album, pa da ako to onako zživi, pokaže se da je Srbija voljna da malo više sluša rock and roll, da možda onda nešto i nastupamo. To malo smo nastupali, nešto previše, ali mi je taj ceo proces ostao u divnom sećanju, zato što je studio 6 i uopšte jako mi je žao što nisam snimao u studiju 5. Bio sam kao klinac, malo promolio Njušku i bio gost, ali nisam imao prilike da imam snimke iz legendarne petice i strašno mi žao što više taj studio ne postoje. Evo, ovom prilikom u sred noći apelujem da se taj studio ponovo otvori. Neće me čuti nikako treba, ali nema veze. Evo, obnovite peticu. Studio 5 je bio dom za neke od najvećih hitova stare Jugoslavije, a Studio 6 ima svoju ulogu, ima stvari zanimljive koje su snimljene u šestici, definitivno je legendaran prostor i posebno mi je bila energija, posebno što sam ja već tad bio studijski čovek i sad ja dolazim na termin, a neko drugi će biti tonac i nečija tuđa će biti mikseta i mikrofon i ja dolazim samo da sviram i to za mene onako bilo potpuno, ja sam bio kao na odmoru. 2-3 mjeseca smo pravili taj album, tonac je bio legenda Studija 6, Miki Todorović, uživali smo stvarno s njim, ali ima nešto u tom velikom studiju. Danas je to vreme bedroom producers, svako, ja apsolutno nemam ništa protiv, fantastična muzika nastaje za kompjuterima nekih spavačih soba, ali bilo je nešto u energiji tog velikog prostora, ljudi su ranije snimali muziku isključivo u velikim studijima velikih diskografa. Nekako kad dođe pevač tomu samu tu veliku sobu, pa treba da pobedi taj prostor, pa sve veliko, pa peteljka za mikrofon je teža od njega, može da podigne mikrofon na 15 metara, ima ne znam kao 70 kila, a pevač možda ima 60, znaš on, nekako se tu si sam u toj sobi, treba to sve da pobediš, treba da, čim staneš za taj mikrofon, misli da pevač odmah razmišlja, mislim, ja taj čoveč, da li ja sad ovo mogu, onda nešto se drugačije desi možda nekad. Imaš i termin je mnogo bitna stvar. Znaš, mnogo bitno da imaš termin, počinje tad, završava se tad. A nekako kompjuter daje tu beskonačni undo. Onda ljudi godinama neke pesme rade pa ne završe, pa onda imam, završit ću, pa smislim, sve stvar izbora. Da, ne kažem, evo sad pričam i o sebi, imam ja neke pesme što moram da završim, sad baš pričam, završim emisiju, idem samo nešto tako, znaš. Eto, bilo mi je divno u studiju 6, evo sad sam u toj zgradi, do duše sad smo gore, a to je bilo dole, što vi kažete, u rupi. Ali nisam to vreme zaboravio i pozdravljam ekipu koja je snimala taj album, Igor Božić Žile, Nikola Zorić iz Riblje čorbe, odličan pevač Nikola Antonijević. Jedna pesma koja nije bila singl na tom albumu, ali noćna, evo sada je kasni sat, 1:45, pesmu Zagrljaj tvoj može onako da umiri za pred
sam. Da legne.
Jeste.
Koliko me voliš i da bi za mene učinila sve, da se noću draga ti za mene moliš i da ti ponekad prošetam kroz sne, i dok mrak klizi svuda po nama, da li u tebi spava svetlost i tama. U zagrljaju tvom ja sam našao mir, a tebi je zgodno jer voliš kad sam tu. Odali smo nas dvoje, samo trenutni hit, a ti samo lik u nestvarnom snu.
Još malo se družimo sa Dušanom Alagićem u Noći na 33 obrtaja i evo, ja volela bi da mi vam otkriješ malo proces rada. Radiš i tekstove, radiš i muziku, radiš i aranžmane. Kako počinje tvoj proces? Voliš li da radiš prvo muziku, pa tekst, tekst pa muziku?
Znaš šta, kad komponujem, ja sam u stvari, pošto kao 20 godina se bavim muzikom, a ima možda, ne znam, kao 50 pesama koje su komponovali, ne znam, 70, 80, to je stvari jako malo. Neki moje kolege imaju taj opus za godinu dana. A to je zato što ja komponujem izjedna muziku i tekst zajedno. U isto vreme, i ja čekam da imam inspiraciju. Sad to zvuči kao, čekaj, šta sad ti sediš kući, dosađaš se. Pa ne, nego kad sam probao da komponujem na druge načine, ono što bih dobio nije mi se dopalo. Tako da u stvari moje dobre pesme su one pesme koje su me našle, eto, čekaj, sad moram da stavim neku ideju. Tako da, ono je pala mu jabuka na glavu, ja sam taj tip što se tiče komponovanja. A ove neke druge stvari ima tu malo i zanata, naš, produkcija je već stvar koja onako kao, ima tu i alat i zanat i kao to zaista mogu da dođem na posao u, ne znam, pola 11 ujutro, ne mogu u 9, nisam taj tip, ali kao u 10 mogu da krenem da radim, i da uradim nešto dobro i da sam siguran da ću sutra da uradim nešto ok, ako sam zdrav i ako nisam nešto tužan, srećan, ima i taj zanatski ideja. Ali kad komponujem, to je, mora da bude ideja.
Moraš da imaš onu zrelu ideju. Kakvi su ti planovi? Na čemu radiš trenutno?
Pa pazi, moji planovi su se izmenili u poslednjih par godina. Eto, i poslednju pesmu koju ćemo čas čuti će opet biti Tijena Bogićević. Vrlo sam radostan što mi je ta priča sa kumom Tijenom Bogićević promenila planove. Možda i nisam imao neke, da kažem, fokusirane planove, ali sam bio duboko zagazio u estradno aranžiranje i produkciju za, za najkomercijalnije moguće pesme. A to nije bilo sad nešto, ne znam, iz neke, ja nikad nisam ovaj, znaš, išao za parametre. Uvijek sam ja dobro živio od muzike, prosto kao vredan sam i imam i nešto dara i to je onda kao nije to sporno, niti sam se ikad plašio da ću imati sa, sa Kintom problem, naprotiv, ali nisam jurio za parama, nego naprosto ja sam iz posla u posao, uradim jedan posao, onda na konto tog posla neko me zove, kaže, e, čuo sam da si radio ovo, jel bi možda uradio ovo, a onda, ako je čovjek pristojan i dobar, onda ja nisam mnogo razmišljao o tome kakva je to muzika, nego sam radio. A sad sam, da kažem, sebi dozvolio poslednjih par godina da razmišljam kakva je to muzika na kojoj radim i onda sam dramatično smanjio ovaj rad na muzici sa kojom sad se malo držim onoga, voleo bih da, da radim za novac, nešto što bih u idealnom nekom svetu radio i za džabe. Znaš, tako da kao, kao naravno svi, ono, svi živimo od nečega, tako, pa kao, kao ok, naravno da, da ipak muzika je posao. Znaš, nije samo kod nas isto to kao u Srbiji, ljudi ni ne znaju da je muzika posao, evo da ti kažem, posao je, i da ljudi svaki dan na posao i na kraju za to dobiju neke novce i tako dalje, tako da, to je moja profesija, muzika je moj posao i kao moram da radim za novac. Ali gledam, plan mi je da radim za novac nešto što bih inače radio džabe.
Ima li nekoga sa kim bi volao da sarađuješ, a nisi do sada?
To pitanje sam više puta dobio i onda kao tu se uvijek nešto blokiram. Pa ne, zato što ja nemam neke, znaš, ja sam onako sanjar, svašta sam dosanjao, ali nisam ni neki nerealan tip. Ne mislim da ja, da ću, da mene sutra zove ovaj Celine Dion da otkupi Hajde onda ništa, niti mislim da Phil Collins mene čeka baš da mu dam neku super ideju za, da, za predrefren. Znaš kao, ajde da pišemo nešto zajedno, materiju. Neće se to desiti.
Nikad se ne zna.
Ja, eto, nek se nikad ne zna, ali ja sam nešto, nešto sam više na toj strani da, da ovi moji realni planovi uspeju. A tu sam imao mnogo sreće. Eto, se da. Zahvalim kosmosu, stvarno što sam imao baš, baš sreće, baš, baš, baš. Nekako ja nešto sam hteo i onda to posle bilo, tako da.
Šta očekujemo od tebe u neko dogledno vreme? Ne... Osim Tijane Bogićevića.
Da, ja, evo sad sam ispao neki ono kao portpaler sobstvenog biznisa, kao imam privatni biznis, ja i kuma imam, valjamo neke pesme, kao ako ti treba par komada dobrih pesama, dobro otpevanih. Ovaj, znaš šta, na više strana smo se i ja i moj partner Strahinja Đurić razgranili i raširili, ne znam ni sam šta će da se desi, ali sam nešto zadovoljan. Znaš, imam neko, osjećam se lepo i na više terena smo, je svašta otvoreno, počeli smo nešto da radimo svašta sa strancima, nekim, neke lepe, ovaj, neke lepe muzike koje na ovom terenu će možda da se i ne čuju, ali mislim da ću da pokušam, evo, a kao da kažem nešto kao neko sluša sad ovaj program, pa kao, ajde reci nešto šta se očekuje. Pa očekujem od sebe da, da napravim dobrih pesama u narednih 10 godina, jer sam sad konačno možda malo slobodan da nešto radim šta bih ja, jer ne jurim više, ne moram da jurcam nešto. Eto, čekam da možda malo smanjim ovim posle, jer sam i dalje taj radoholik, što kao, znaš, pravim te neke, kao stalno ću ja manje da radim, na kraju više radim i tako.
Da, zato je više razloga da se ponovo družimo. Da slušamo ono što nismo uspeli da čujemo ove noći, da ispričamo neke nove priče koje smo propustili. Smo propustili nešto da kažem.
A znaš šta, dugo traje ova emisija, obično ja kao mnogo pričam, ali u nekom drugom delu dana. Ali kao, nismo ništa, meni je ovako zaokruženo lepo, nadam se da, da je slušalcima bilo ovaj, prijatno, a prvenstveno tebi. Prosto, da. Ovaj, čekao sam ovaj, da li ćeš da me prepoznaš i Srećko Mehitića, nisi to, ali, ali toliko si me lepo ugostila. Ne, ne, toliko si me lepo ugostila da ne da nema minus, nego... Ovaj...
Znaš šta, ti si trebao da porastiš, tako. Jednostavno.
Eto, da.
Bilo bi lakše.
A ti si nisi ništa promenila. Ja te,
e, hvala puno.
Ja ovaj, sam baš iznenađen da te vidim tako, vrlo, vrlo slično kao i... Kao i pre dosta godina.
Hvala ti, dođi ponovo, kao što rekao, da pričamo neke druge priče. Bio je ovo Dušan Alagić, muzičar, a evo koji uz njega tu još bio ove noći. Za tom brinuo Miša Milanov. Muzički urednik bio Dragomir Stanojević. A moje ime je Tanja Gajović i predlažem da uživate ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Mi se ponovo družimo u noći nedelje na ponedeljak, kada ćemo pričati neke nove priče. A sada preporuka, ostanite, Ustala se radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Slušamo Tijanu Bogićević.
Hiljaditi put sa nekim iz početka, priča počinje. I trudim se lakano, nije da ja neću, ali opet hvata me. To da hiljaditi put sa nekim iz početka, tebe poredi. I eto nije da je bolje, nije da je gori, jednostavno nisi ti. Tražim te dugo, u svemu si ti.